Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen og velkommen til den her 30. marts, næst sidste dag i den første forårsmåned, som godt nok også har været meget lidt leveringsdygtig i rigtigt forår. Det kan blive bedre, og det skal vi nok få fremprovokeret med vores journalistik.
Om lidt, cirka om 10 minutter, der skal det handle om hjemløse og DSB, fordi hjemløseorganisationen Projekt Udenfor kritiserer DSB for at behandle hjemløse og folk på kanten af samfundet ekskluderende, og det handler blandt andet om det her med, at på nogle stationer spiller man meget høj irriterende musik, så de hjemløse ikke kan holde ud og opholde sig. Man laver også bænke med sådan nogle armlæn, så de ikke kan ligge på de her bænke og sove. Vi tager en debat mellem hjemløseorganisationen og DSB. Det gør vi om cirka 10 minutter.
Vi skal også se nærmere på de kalender, billedligt talt se nærmere på de kalender med nøgne damer, der hænger i nogle skurvogne. Nogle andre arbejdspladser har dem også endnu. Og så er der altså rigtig mange steder, hvor man har vedtaget, at 1985 har ringet og gerne måtte få sin kalender tilbage, og derfor har man pillet den ned. Den er jo genstand for sådan en debat om, hvorvidt arbejdstilsynet skal gribe ind. Det er der jo nogen, der synes, for at kvinder i byggeribranchen ikke skal, blive intimideret af de der nøgenbilleder, der hænger alle mulige steder. Og det har givet post.
Det har givet post. Jeg skal ikke også lige sige, Kasper, 10 minutter i 8, der taler vi faktisk med en murmester fra Bornholm.
Præcis.
Hans ansatte har de her kalender hængende. Han er også en kvindelig ansat. Hun har en kalender med nøgne mænd. Og så er der post.
Kan vide om flere nøgenkalender på sygehusene? Vil det skaffe flere mandlige sygeplejersker? Skriver Finn. Det er vist i den sådan lurendrejeragtige afdeling.
En anden skriver, jeg er direktør i en håndværkervirksomhed. Nøgenkalender er naturligvis et helt overstået kapitel i en moderne virksomhed.
Vi er smede og elektrikere. Vi har fire hængende. Bryster kan gøre glad. Tissemænd gør glad. Kan de djøffere ikke bare blande sig udenom? Lyder forslaget fra en, der har skrevet en sms til 1424. Vi hører meget gerne fra dig, der har noget hængende.
Ja, lige præcis. Det er altså på 1424. Det er helt gratis. Og der er mulighed for at komme i radioen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Frygten for den hastige udvikling af kunstig intelligens har fået over 1000 forskere og folk fra tech-verdenen til at skrive under på et brev, der udtrykker den her bekymring. De frygter mere konkret, at den kunstige intelligens kan få konsekvenser for samfundet og ligefrem menneskeheden. Derfor vil de have udviklingen af ny kunstig intelligens sat på pause. En pause, der som minimum skal gælde i 6 måneder. Den kunstige intelligens har jo blandt andet manifesteret sig i en chatrobot, som er meget omtalt, både i forbindelse med eksamensnyd osv. Jeg har spurgt den her chatrobot, den hedder chat.openai.com. Hej chatbot, er du til skade for menneskeheden? Og den svarer sådan her.
Hej, nej, jeg er ikke til skade for menneskeheden. Jeg er en kunstig intelligens, der er programmeret til at hjælpe og kommunikere med mennesker på en positiv måde. Min hensigt er at bidrage til at forbedre livet for brugerne og løse problemer på en konstruktiv måde. Det er vigtigt at bemærke, at ethvert teknologisk værktøj kan have både positive og negative konsekvenser afhængigt af, hvordan det bruges. Det er op til brugerne at tage ansvar for deres handlinger og anvende teknologien på en ansvarlig måde.
Hans Hyttel er lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet og har også sat sit underskrift på det her brev, altså bekymringsbrev. Godmorgen, Hans.
Godmorgen.
Du hørte, hvad robotten sagde. Lyder det ikke meget fair?
Det sidste er jo værd at bide mærke i, at vi har ansvar for teknologien, og teknologien kan benytte positivt og negativt. Og det er op til os at sørge for, at teknologi bliver vurderet og udviklet på en ansvarlig måde. Ikke? Det er menneskers ansvar.
Ja, men er det så... hvor trykker skoen i forhold til det?
Det, som vi ser lige nu, det er jo, at der er nogle interessenter med ganske store økonomiske interesser, som har skudt ganske mange midler inden for en temmelig kort periode i at få udviklet de her chatbotter. Og man kan jo spekulere på, og det synes også, vi bør diskutere, hvorfor gør de det? Fordi det er jo ikke noget, de gør bare, fordi de er nysgerrige. Vi kan se, hvordan Microsoft... integrerer deres chatbot i det, der tidligere var deres søgemaskine Bing. Vi kan se, hvordan Google vil integrere deres chatbot. Der ligger interesser bag, der er økonomiske interesser bag.
Og hvorfor er det et problem?
Det er jo interessant at tænke på, at dem jeg lige har nævnt her, Google og Microsoft, der også er nogen, som er meget afhængige af mange offentlige institutioner. Offentlige arbejdspladser bruger Google Mail eller Microsoft. Så denne teknologi er noget, som vi alle sammen kommer til at stifte meget nært bekendtskab med. Det er en ting. Noget andet er, at man kan høre nogle beslutningstagere. For nylig var der en debatindlæg i Politikken af direktøren for Netcompany, hvor I han sagde, at den her teknologi kommer nu, og derfor skal vi ændre uddannelser. Og at nogle beslutningstagere nu synes, at vi skal ændre uddannelserne og også ændre vores arbejdsliv, men også for nogle tal om det end of program, men måske bliver softwareudviklere og andre vidensarbejdere overflødige, det er værd at tænke over. Og det er værd at forholde sig til. Det er det nødvendige at forholde sig til.
Jeg taler med Hans Hyttel, der er lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og er altså medunderskriver på det her åbne brev, som flere end 1000 forskere og folk fra tech-verdenen har skrevet under på, hvor man simpelthen beder om, at den udviklingen af kunstig intelligens bliver sat på pause i 6 måneder. Opfordringen kommer blandt andet fra Elon Musk og også fra Apple-medstifteren Steve Wozniak, som begge har underskrevet det her åbne brev. Anledningen er frigivelsen af den her tjeneste, chatbotten, som vi hørte for lidt siden. Sidste år blev ChatGPT lanceret, online chatprogrammet udviklet af firmaet OpenAI. Det er faktisk den, der har svaret på spørgsmålet. Den er tilgængelig for alle og er designet til at svare på brugernes spørgsmål inden for en bred vifte af emner. For eksempel det spørgsmål, den fik, om den er til skade for menneskeheden. I den her måned blev ChatGPT-4 lanceret, hvor den kunstige intelligens nu skulle være forbedret. Den skulle kunne løse selvsamme eksamensopgaver på et højere niveau. Og Hans Hyttel, jeg vil bare lige definere det her, sådan lige grænse ind, hvad det er, problemet helt præcist er. Fordi der er også, lige så snart man taler om robotter, så er der også en angst for, at de tager magten og begynder at styre noget selv. Er det robotterne, man er nervøs for, eller er det menneskerne, man er nervøs for?
Det kommer an på, hvad man er, jeg vil sige, og mange andre er med mig bekymret for den måde, tingene kan blive brugt på. Det er jo mennesker, der bestemmer, hvad det her skal bruges til, og hvordan det skal bruges. Noget, som jeg ikke kan lade være med at bemærke, nu taler du meget om robotter, men det, vi har at gøre med, det er jo faktisk en sprogteknologi. ChatGPT, og det kunne vi også lige høre nu, den er usandsynligt godt velformuleret. Den er velformuleret.
Ja.
Den laver ikke ret mange sproglige fejl, og det kan jo få lidt ind til at tro, at det ligger stor viden bag, men veltalenhed er jo ikke det samme som stor viden. Og det er det, som er interessant og også problematisk, at når man har sproget i sin magt, så virker man meget overbevisende. Tænk på, hvordan det allerede i dag blev brugt til propaganda, og det, som nogen har valgt at kalde fake news. Ham, der faldt på begrebet fake news, det var Donald Trump, og se, hvordan det lykkedes ham at overbevise millioner af amerikanere om, at han faktisk vandt præsidentvalget, hvad han jo ikke gjorde.
Den her bekymring er jo regulær nok den, for de falske nyheder. Men hvorfor er den anderledes end bekymringen, som nogen følte, dengang internettet kom, og hvor man synes, det går lige lovligt stærkt, det her?
Internettet var jo længe undervejs. Dengang jeg sendte min første e-mail, det var tilbage i 1987, da jeg studerede datalogi, der havde internettet allerede eksisteret i næsten 20 år. Man kaldte det ikke internet, men det havde eksisteret vældig længe. Internettet er ikke udviklet med baggrund i økonomiske interesser hos nogle få aktører. Jo, de amerikanske militær var inde over i starten, men der er mange flere aktører med, at der har ikke været den her samlede pludselige vision, som nogen ser ud til at have. Det her er en anden og noget mere, meget mere begrænset teknologisk udvikling, som ser ud til at få konsekvenser, hvis man kan få sproget i sin magt, og hvis man kan overbevise nogen om, at det her det er viden, så kan man forandre menneskers syn på, hvad viden er. Hans, ikke nødvendigvis til det bedre.
Nej, det forstår jeg på dig, at det er jo den tanke, som du og 1000 andre har. Jeg får lyst til at spørge, når man så beder om, at det bliver sat på pause i 6 måneder, altså, vil det sige, at de mennesker, som sidder ved computer rundt omkring i Silicon Valley og Hong Kong, og hvor man ellers sidder og gør sig tanker og laver det her produktudvikling, de må ikke lave noget i 6 måneder. Altså, er det det, man forestiller sig?
Nej, det er det jo slet ikke. Det, som vi taler om her, er jo ikke, at forskning skal stoppe. Jeg har jo selv gode kolleger på DIKU og andet sted, som beskæftiger sig med maskinintelligens. Det er jo ikke tale om, at forskningen skal stoppe. Det, vi beder om, er træningen af de her chatbotter bliver stoppet, sådan der ikke snart kommer et nyt produkt. I stedet for, så skal man OpenAI, som står bag ChatGPT, har jo selv sagt, at der bør være et uafhængigt review af de her teknologier, for at sikre, at de bliver brugt ordentligt. Og der skal også være en afklaring af de juridiske aspekter af alt det her. Der er jo ganske mange juridiske aspekter, vi har med at gøre. Beslutningstager herunder regeringen, men også selvfølgelig også forskere, men også de store økonomiske interesser, skal stille sig selv og være rede til at finde et svar på spørgsmålet, eller de mange etiske og juridiske spørgsmål, som vi har med at gøre her.
Der kommer lidt sms'er ind sådan i øst og vest på den her Hans Hyttel. Jeg tror, jeg tager lige et par stykker af dem, inden vi runder af. For eksempel vores lytter Mikkel, der skriver, AI burde være ulovlig på børserne. De opfører sig decideret kursmanipulerende, men ingen er endnu blevet straffet for deres adfærd, skriver Mikkel. Jeg ved ikke, om det er noget problematik, du er opmærksom på.
Jeg tror, at det vi ser med de her... med de her hurtige, meget, meget hurtige transaktioner til på børsen, hvor der kan ske mange tusind transaktioner i sekundet, det er ikke et problem, som skyldes maskinintelligens. Det er kommet lang tid før.
En anden, det er Michael. Han er fra Kolding, Michael Jensen. Der er store perspektiver i den teknologi, jeg har prøvet. Teknologien, og jeg kan se kæmpe besparelser for samfundet og virksomheder, når den afløser samfundets HR-afdelinger. Tusindvis af højt uddannede skal finde andet arbejde. Måske er det der, skoen trykker, mener Michael. Ja, altså uanset om lige præcis det med HR, det har en præcis adresse, så kan man vel godt argumentere for, at der også er nogle kommercielle interesse i, at den her robot skal blive mindre dygtig.
Jeg tror, noget af det, som vi glemmer her, det er jo, at HR-afdelingen og mange andre steder i den offentlige forvaltning og i private virksomheder håndterer personfølsomme data. Bryder vi os om at lægge ansvaret over for det over på en teknologi, som nogen mener skal kunne træffe beslutninger helt af sig selv? Det er jo en af de juridiske pointer, som vi skal afklare. Hvem har ansvaret her?
Hans Hyttel, tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Jamen, selv tak.
Og dele altså de bagtanker, som ligger bag den underskrift, som Hans Hyttel, der er lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, har sat sin underskrift på et brev sammen med 1000 andre, som altså udtrykker bekymring for kunstig intelligens. Det her er Radio 4 morgen.
I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
Overtog du en rodebutik fra Pernille Vermund?
Ja, det gjorde jeg.
I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
Lars Boje Mathiesen, er det her et kup af dig?
Det kan man godt kalde det.
Ugens hovedpersoner er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå.
Jon Steffensen, er det dig, man kan høre forfalske en underskrift i den her lydfil?
Ja, det er mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
Lyt til det blå hjørne i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Kasper, jeg stikker dig lige et stykke papir. Jeg er ked af, jeg kunne ikke finde ud af at printe det i farver.
Nej, det gør der ikke noget. Det er en stak medaljer og to sportstrøjer.
Ja. Selvom det ikke er i farver, har du sådan en idé om, hvilken klub det er?
Nej, men det er sådan noget gammelt design, JBS, og så står der Hessel på, det ved jeg ikke. Det er FC Midtjylland.
Ja, præcis. Og det er sådan lidt af et mysterie. Jeg har læst om det i Ekstrabladet. Der foregik nemlig en mystisk auktion på auktionssiden laurits.com i weekend. Der kom nemlig købe det, du kan se på billederne. 5 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 2 mesterskabstrøjer, alle sammen vundet af en person, som åbenbart er tilknyttet til FC Midtjylland, siden man kan sætte det på auktion.
De har da ikke 5 mesterskaber, har de?
Åh, det er et godt spørgsmål. Kan de have vundet nogle ungdomsmesterskab? Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Tingene var blevet vurderet til 32.000, og mindsteprisen var 25.000. Men, og der var ikke nogen, der slog til, så der var ikke nogen, der købte det her. Men det, der ligesom har været gået, det er, hvem sætter så noget til salg?
Ja, Svierchenko. Han er jo på vej til USA. Er det ham?
Godt spørgsmål. Det tænkte Ekstrabladet nemlig også. Så de henvendte sig til ham for at spørge, er det dig, der har sat det her til salg, fordi han er på vej til Houston? Dynamo. Men han sagde, det er det altså ikke.
Nå, han beholder sine medaljer.
Ja, og så hvis man ser nærmere på trøjen på billedet, så kan man se, at der står VB i nakken. Og der findes ikke mange personer med initialerne VB i Midtjylland. Altså FC Midtjylland. Men i årene der fra 15 til 22, hvor medaljerne er vundet, holdets populære tidligere holdleder Vedran Blasevic, der arbejdede i Midtjylland fra 2012 til for nylig, hvor han stoppede, har jo initialerne VB. No. Og da Ekstrabladet så fanger den tidligere FCM-stabsmedlem, der afviser han dog, det er ham, der har sat dem til salg. Det er ikke mig, og de blev fjernet, fordi det var en fejl.
Okay. Kan der du nogen, der kom til at lave en fejl og sætte 5-6 medaljer til salg?
Ja, så siger Ekstra Bladet, kan du uddybe det? Var der nogen, der havde taget et billede af det og lagt op? Nej, det kan jeg ikke, men det var en fejl, og de er blevet fjernet. Så det var ikke dig selv, der havde lagt op. Nej, det var det ikke, siger Vedran Blasevic, og vil ikke sige mere.
Nej, men så kommer vi jo ikke længere med den sag.
Nej, så mysteriet er altså stadigvæk uløst i forhold til, hvem der har sat det her til salg.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu skal vi faktisk lige høre noget musik. Jeg skal lige finde det rigtige sted, det kommer af. Er du klar?
Mm.
Kan du lide det?
Nej. Det er altså... Ja. Nej, ikke rigtigt.
Nå, men nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg spiller det. Fordi sådan her lyder det nemlig på rigtig mange af landets togstationer. Klassisk musik eller andre sådan lidt specielle melodier, der er til for at gøre et ophold noget anstrengende for uønskede gæster. Hjemløse organisationen Projekt Udenfor, de kritiserer det her musik og andet i et læserbrev. Og det, de kritiserer DSB for at behandle hjemløse eller folk på kanten af samfundet ekskluderende. De mener nemlig, at høj og stressende musik, armlægen på bænke, så man ikke kan ligge på dem, og private vagtværn er fjendtligt design, der skubber samfundets udsatte borgere væk fra DSB's stationer. Ifølge Projekt Udenfor, der vidner det om en sløv og ligegyldig forvaltning af det samfundsansvar, som ligger hos en statsejet virksomhed som DSB. Bo Heide Jokumsen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er direktør i hjemløse organisation Projekt Udenfor. Hvorfor kommer I med den her kritik af DSB?
Jamen, det gør vi jo, fordi vi igennem nogle år har set, at det er gået den forkerte vej i forhold til at være udsat borger i det offentlige rum, og nogle af dem, der har været aller værst til at gå foran, det er DSB. Og så er det jo fordi, at vi tror rigtig meget på dialog, og vi har rakt ud i over et år, men der er ikke rigtig kommet noget svar. Men det er der jo så heldigvis kommet nu.
Vi kan i hvert fald give dig et svar lige nu, fordi vi har også Aske Witt Knudsen med, der er underdirektør i DSB. Hvordan forholder du dig til den kritik, der kommer fra Projekt Udenfor?
Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Og jeg håber, jeg går godt igennem.
Det gør
men
du,
altså, jamen, jeg forholder mig sådan til den, at desværre er der nogle enkelte steder i Danmark. Vi har jo i Danmark knap 300 stationer, og det er rigtigt, at der er 14 steder, vi spiller musik. Og det gør vi, fordi det skal være trygt at komme med toget for alle i Danmark, også de hjemløse. Og det er egentlig ikke, fordi vi ønsker at ekskludere specielt de hjemløse. Det kan også være, fordi der er grupper af unge, der hænger ud. Og der har vi altså fået inspiration fra Tyskland, hvor man har haft nogle af de samme udfordringer, at når man spiller musik, ja, så holder grupper, som måske skaber noget utryghed, op med at hænge ud på stationen. Og så siger vi hellere musik, så det er trygt for alle at være på stationen. Men i det øjeblik, at problemet løser sig, og der ikke er et problem længere på en station, ja, så stopper vi også med at spille musik.
Bohatte Jokimsen, det lyder vel meget fornuftigt, at DSB først og fremmest tænker på deres kunder?
Jamen altså, jeg tænker jo for det første ikke, at det er helt rigtigt, hvad der bliver sagt, fordi det er jo ikke, fordi der kun bliver spillet musik. Det er jo på alle mulige måder, man prøver at skræmme de borgere væk. Men det, jeg egentlig synes, der er vigtigst ved det, der bliver sagt, det er, at DSB de afgør, at udsatte borgere er utryghedsskabende. Og det er jo sådan et begreb, som man bruger i øjeblikket for de problemer, man ikke kan løse eller synes er problematiske. Og især for de mennesker, som vi ikke ønsker. Og jeg tror, hverken de hjemløse eller mig som borger synes, at det er særligt utryghedsskabende, at der er en hjemløs, som sidder og hviler sig på hovedbanen eller tager en tur på toilettet. Tværtimod vil det faktisk være noget, som vil være rigtig rart, både for de hjemløse, men også for alle os andre i forhold til sådan noget som sammenhængskræfter og i forhold til at få nogle tabuer nedbrudt i forhold til, at de er ikke særligt utryghedsskabende. De minder utrolig meget om alle os andre, bare de er bare i krise.
Hvad siger du til det, Aske Witt Knudsen?
Jamen, jeg siger, at jeg forstår godt, at man kan føle det sådan, men det er sådan, at alle er velkomne på vores stationer, og også de hjemløse. Vi driver jo en stor virksomhed i hele Danmark med knap 500.000, der skal rejse hver dag, og der er de hjemløse også velkomne på stationerne. Vi griber ind i forhold til, hvis hjemløse sover på stationerne, Og det er fordi, vi ved, at nogle af vores andre kunder kan blive utrygge, hvis der ligger mennesker og sover på stationerne. Og der går vi ind og siger, at stationerne er til at rejse, og de hjemløse er også velkomne. Men uanset om det er unge mennesker eller det er hjemløse, så er stationerne ikke et sted, hvor man skal ligesom campere nærmest eller sove på stationen. Så der sætter vi så en grænse. Og alle skal leve op til vores ordensregler. Det er uanset om man er hjemløs, eller man er ung, eller man er gammel.
Hvad siger du til det, Bo Heidi Jokimsen? De hjemløse, de er altså velkomne.
Jamen, det er jo desværre ikke det, vi oplever, men det er jo, jeg ved godt, det er det, som DSB prøver at kommunikere. Jeg vil bare lige sige, nu har vi jo i over 20 år arbejdet med den her målgruppe, og det der er sket de sidste 3 år med DSB, det er jo, at alle de rum og alle de steder, man kan opholde sig som hjemløs, hvor man måske prøver at få noget privatliv eller få et liv, de bliver jo fjernet. Vi kan tage masser af eksempler. Vi kan tage Østerport, som har en af de bedste sovesteder overhovedet i byen, hvis man ikke kan komme ind på et herberg og alle mulige årsager, fordi der er overbelægning eller fordi man hører stemmer eller sådan nogle ting. Der har man jo i stedet for at lade dem sove, og vi har kunnet komme og hjælpe dem, så har man jo sat høj musik op og fjernet dem. Så det her med, at alle er velkomne, det er bare ikke enig i. Altså, vi kommer jo på alle stationerne hele tiden, og der er ikke nogen af mine medarbejdere eller mig selv, der nogensinde er blevet bortvist, hverken når vi har sovet efter en tur i byen, eller når vi sidder og spiser i lang tid. Men de hjemløse, de bliver jo jagtet væk fra stationerne og får ikke lov til at være der. Så det kan godt være, at man gerne vil kommunikere, at man har plads til alle, men det er jo ikke det, vi har set de sidste 3-4 år. Det er faktisk den helt modsatte, den helt modsatte taktik, end DSB bruger nu, end vi har gjort bare for 10 år siden, hvor det var et inkluderende rum, hvor der var plads til alle, og hvor vi kunne hjælpe de hjemløse.
Aske Witt Knudsen, I er jo sådan en offentlig institution. Har I ikke et særligt ansvar for de hjemløse også?
Vi har i hvert fald i første omgang selvfølgelig et ansvar for, at alle også hjemløse kan rejse med os. Men vi tager også et socialt ansvar i DSB.
Hvad gør I?
Vi er ikke professionelle. Jamen, vi samarbejder for eksempel med Røde Kors om at støtte socialt udsatte, og vi indledte sidste år sådan et samarbejde, hvor vi støtter Røde Kors. Og så gør vi det, at vi finder den balance sammen med de hjemløse og siger, man må gerne sælge hus forbi, for eksempel ved vores stationer, men man må ikke sælge det på perronen eller inde i toget, men man må godt stå ved adgangsvejene til vores stationer. Så for os handler det om at finde en balance i forhold til, at hjemløse kan færdes og være på vores stationer, bruge vores stationer, sælge hus forbi. Men vi sætter også en grænse i forhold til, om man kan sove på stationen, eller om man for eksempel kan sælge hus forbi inde i vores tog. Det synes vi måske er lidt for intimiderende for nogle af vores andre kunder. Så for os handler det om at hjælpe og tage et ansvar, give nogle penge, vi donerer også penge til støtte forskellige steder, men også at finde en balance i det.
Bo Heidi Jokimsen, nu hører du her, hvad Aske Witt Knudsen siger, og du snakker om det her blandt andet på Østerport, hvor der har været et godt sted, som du sagde, for hjemløse at sove. Er det ikke rimeligt nok, at hjemløse ikke skal ligge på stationerne?
Jamen, hvis vi kigger sådan lidt overordnet på det, så er der jo sådan en effekt, der spreder sig ind over Danmark, som hedder Not in My Backyard eller NIMP, som betyder, at alle egentlig gerne vil hjælpe de hjemløse, men det skal bare ikke være lige der, hvor de selv bor eller arbejder. Og det her er jo et vildt godt eksempel på det, hvor vi har nogle borgere, som sådan rent historisk og i alle store byer i verden holder til omkring hovedbanen, og dem ønsker vi ikke længere, og så pusher vi dem væk. Så kan det være, at man giver nogle penge til en organisation for ligesom at sige, at vi gør noget. Men det, vi skal huske på, det er jo, at det enkelte menneske ude i hjemløshed har ikke fået noget hjælp. Vi hører om folk, der bliver smidt ud fra stationerne, og så siger DSB, at de skal ikke sove der, at de bedre kommer på herberg. Men hvis man ikke har en forståelse for, hvad det er, vil sige at være udsat, så det eneste, man gør, det er, at man skubber dem uden for stationen. Der er ikke nogen, der kommer på herberg ved at få en bøde eller blive smidt ud nogen steder. Altså, og der er grund til, at vi reagerer nu, det er jo, fordi det er blevet helt vildt. Altså, det er jo sådan nogle ting, når man samler flasker på hovedbanen, så kommer der flere ansatte hen og råber af og siger, at det må man ikke, det er forbudt, og at sådan nogen som dem, der samler flasker, er slet ikke velkomne. Så det er jo ikke fordi, at vi synes, at DSB skal løse hele hjemløseproblematikken. Men vores regering har jo lavet en national strategi lige nu, som skal hjælpe de hjemløse ud af hjemløsheden. Vi hjælper Housing First og stabilisering.
Der er nyheder om lidt, Bo Heide Jorkinsen, så vi er simpelthen nødt til at afbryde dig her. Direktør i hjemløseorganisationen Projekt Udenfor. Men der er simpelthen så mange, der har skrevet til os med et ja-nej-spørgsmål. Så du kan godt lige nu at svare ja eller nej på det her. Mener Bo, at man har ret til at sove på banegårdene? Ja eller nej?
Helt sikkert ja.
Tak fordi du var med, og også tak til DSB. Aske Hvidt Knudsen.
Ja, velbekomme. Velbekomme.
Det var i hvert fald et klart debatkryds, hvor den ene siger ja, og den anden siger nej.
Det er nemlig rigtigt, og vi nærmer os langsomt. Nyhederne klokken er næsten 7:30, og vi skal høre fra vores gode kollega, Mathias Bunde.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En gruppe læger på Aarhus Universitetshospital sendte sidste år en advarsel til Region Midtjylland via en såkaldt whistleblower-ordning om forholdene for kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling. Det fremgår af to indberetninger, som DR har set. Ifølge DR så beskriver lægerne i brevet, hvordan kræftpatienter venter længere tid på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling, end de 2 uger, patienterne har krav på. Lægerne fortæller også, at nogle patienter bliver så syge på vente listen, at de ikke kan opereres. Og lægerne forklarer, hvordan de forskellige gange har forsøgt at råbe deres nærmeste ledelse og hospitalsledelsen op, men uden nogen effekt. Siden lægerne de sendte brevet den 24. november, sidste år, så er ventetiderne på kræftoperationerne kun steget. I februar der var gennemsnitsventetiden for en operation for kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling 22,7 dage. De danske kystfarvandes vandmiljø kan ikke leve op til EU-krav, i hvert fald ikke med den gældende vandmiljøplan fra 2021. Sådan lyder konklusionen fra første fase af en videnskabelig second opinion-rapport, det skriver Information. Og det dårlige vandmiljø, det skyldes i høj grad forurening fra landbruget, det fortæller Maria Røgmert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Landbruget skal omstilles, så de bruger mindre gødning, det er i højere grad økologi, det er mere en mere ekstensiv produktion, altså det er et helt andet landbrug, der er behov for på det danske areal, for vi kan nå de her mål og sikre, at vi også har et rent og sundt havmiljø i fremtiden.
Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomhederne COWI og NIRAS under medvirkning af Aalborg Universitet og uafhængige fagfolk. Den videnskabelige second opinion blev på krav fra Landbrug og Fødevare og Venstre iværksat som en del af det politiske aftale om vandmiljøplanen fra 2021. Dengang så lød det fra Landbrug og Fødevares viceformand Thor Gunnar Kofod, at beslutningen om en second opinion var en betydelig sejr for os. Men nu mener Landbrug og Fødevare, at aktørerne bag rapporten ikke har faglig forståelse af de problemstillinger, som er knyttet til vandplanerne. Det fortæller organisationens miljødirektør Anders Panum.
Der er mange fejl og misforståelser, blandt andet i forhold til, hvad der er, hvor kvælstoffen kommer fra, om den kommer fra i hvilket omfang, eller hvor meget der kommer fra Danmark, hvor meget der kommer fra udlandet.
Anders Panum mener desuden, at Second Opinion-rapporten ikke skal vurdere, hvordan vandmiljøplanerne virker. Det er nemlig op til et internationalt panel af eksperter at vurdere, siger han. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan får måske snart besøg af den russiske præsident Vladimir Putin. Det sker muligvis den 27. april i forbindelse med indvielsen af Tyrkiets første atomreaktor. Det siger Erdogan selv i udtalelser til den private tyrkiske tv-kanal ATV. Rosatom, som det statslige russiske atomagentur selskab hedder, har været med til at bygge reaktoren i Tyrkiet. Den russiske regering afviste dog så sent som i mandags, at de tyrkiske meldinger om, at Putin planlægger et besøg i Tyrkiet. Top embedsmænd i EU omplaceres efter betalte rejser til Katar. Henrik Hololaj, som er generaldirektør i EU-kommissionens transportafdeling, har fået gratis business-ture til Katar, og det betyder nu, at han bliver flyttet til en anden afdeling, hvor han altså ikke længere har ledelsesansvar. Mediet Politico har beskrevet, at embedsmanden 9 gange har fløjet gratis på business til Katar mellem 2015 og 2021. Flere rejserne har angiveligt været betalt af den katarske regering eller af organisationer tæt på regeringen. Derudover så foregik flere rejserne, mens EU-kommissionen forhandlede med Katar om en større luftfartsaftale. Med skyde og udbredt regn de fleste steder, og det fortsætter i løbet af dagen, hvor der kommer 6-10 graders temperatur.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En flok eksperter i børns skærmbrug vil gerne have, at det bliver forbudt for børn under 16 år, at eller ikke forbudt for dem, men i virkeligheden forbudt for dem i den anden ende, tech-giganterne, at samle data på de her børn, som jo er en stor forbruger af skærm, og som derfor også bliver bombarderet med både kommercielle tilbud og en hel masse indhold, som handler om deres vaner. Det vil en ekspertgruppe gerne sætte en stopper for. Et nyt borgerforslag, som er bakket op af For eksempel Imran Rashid, der er ekspert i det her felt. Jamen det skal vi da have et svar på, hvad digitaliseringsministeren fra Venstre, Marie Bjerre, siger til det. Hun er med os om 7-8 minutter.
Og når vi har talt med hende, så skal vi tale med en bornholmsk murmester, fordi vi diskuterer her til morgen, er det rimeligt, at der hænger kalendere med nøgne mænd og kvinder i landets skurvogne, eller skræmmer det for eksempel kvinder væk fra at søge ind i håndværksfag? Den her murmester fra Pedersker på Bornholm, han tager det helt roligt. Han synes, det generer ikke nogen, og han er også en kvindelig ansat. Hun har da bare en kalender hængende med nøgne mænd.
Den debat og alt andet kan du skrive ind på nummer 1424. Michael Robach og Kasper Harbo er dine morgenværter her i Radio 4.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De små købmænd bliver i stigende grad udsat for butikstyverier i 2023, og i 2022 der steg antallet af butikstyverier med 27% fra 16.000 året før til 20.000 i 2022. En stor del af butikstyverierne foregår i købmandsforretninger og supermarkeder, og en af dem, der har oplevet det, det er Karina Madsen, som er købmand i Spar i Bjerringbro.
Så havde vi besøg af tre fyre, som havde besøgt os om torsdagen, hvor de havde taget fire flasker whisky, som vi havde opdaget. Og da de så kom ind der lidt over fem fredag eftermiddag, der forklarede dem, at vi havde på overvågning, at de havde taget fire flasker whisky, og at de skulle følge med os ud i baglokalet, så vi kunne få en snak. De siger, at det ville de ikke. Og så begynder de så at true os og blive til at forlade butikken. I det samme der ser jeg så, at den ene af dem har en bærepose fyldt med kød i. Går jeg hen til ham og så siger, at de der fire bakker bøffer, der du har der i posen, dem kommer du ikke ud med, for det er mine bøffer. Så står han og siger, at jamen, jeg har rettigheder, det er min pose, du må ikke røre min pose. Så siger jeg, at det er mine varer, du har der i, så dem vil jeg gerne have tilbage. Det var mig, der fik en skalle i nakken, og bagefter så fik jeg også en ølflaske i nakken.
Og der skal gøres noget ved det her problem med butikstyverier, det mener blandt andre Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i de samvirkende købmænd.
Vi vil gerne appellere til politikerne. Vi mener, at det er politisk. Politikerne har et medansvar for, at vi får knækket den kurve, som vi er inde i øjeblikket, og det kræver en politisk indsats.
Henrik Reinholdt Andersen er retsordfører for Moderaterne. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad vil I gøre ved det her problem med alle de her butikstyverier?
Jamen, det er jo et kæmpe problem. Jeg kan sagtens forstå, at de samme købmænd og de små selvstændige købmænd har et stort problem her. Og når vi er ude i, at de selvstændige købmænd, de bliver overfaldet, så er vi ude i et helt andet problem end bare butikstyveri.
Jeg ved ikke, hvad der sker bagved. Der kan du vende dig lidt væk fra dem, der hoster og puster og stønder bagved.
Ja, det kan jeg sagtens. Jeg står ude i lufthavnen, og derfor der lærer lidt larm. Men jeg går lige over et sted, hvor jeg står lidt for mig selv. Så.
Det er godt, tak skal du have. Du har selv tidligere været selvstændig købmand i Rema 1000. Med den erfaring, du har derfra, hvad synes du så kunne løse problemet med butikstyverier?
Jamen, vi har jo allerede i dag bødestraf på butikstyverier, og så det naturlige ville jo være at hæve bødestraffen. Men hvis vi skal højere op end det, så er vi oppe i, at vi skal have fængselsstraf og sådan noget. Det tror jeg ikke hjælper. Fordi det vil belaste retssystemet og domstolsstyrelsen endnu mere, end det gør i dag. Så jeg tror, vi er ude i, at vi skal have noget inden for noget kampagne i gang i samarbejde med politiet. Og så måske endda kigge på højere bødestraf. Det kunne være en mulighed, men det er også i tvivl om, det vil hjælpe overhovedet.
Nu siger du, at det vil belaste for eksempel retssystemet. Men det tror jeg altså, de fleste købmænd vil tænke, jamen det er altså ikke mit problem, at vores retssystem er presset i forvejen.
Nej, det kan du have fuldstændig ret i. Men desværre ser vi, desværre kan det jo ende med, at de små købmænd, jeg har selv været der, at man kommer til den konsekvens af at sige, jamen jeg melder det ikke, jeg melder det bare til politiet, og så får de en bøde, og så går vi videre med det. Men jeg tror, vi er nødt til at kigge på oplysning, både ude i butikkerne, men også have en snak med politiet om det her, fordi vi skal have løst det her problem.
Men der har jo siden en gang i 70'erne, tror jeg, eller måske endda tidligere, stået skilte ude i butikkerne, hvor der står stop tyven, vi melder butikstyveri osv. Hvad skulle en oplysningskampagne hjælpe?
Jamen, vi skal have fat i både i alle samfundslag, det vil sige, at vi skal både have fat i skoler, vi skal have fat i institutioner, i uddannelsessteder og sådan noget. Fordi det er jo i dag, efter de her tider, hvor der har været inflation og corona og sådan noget, folk har desværre færre penge til sig selv i dag. Så der er desværre nogen, der tyr til at tage ting, de ikke betaler for. Og det er det, vi skal se, om vi kan få vendt den kurve og stoppet. Og jeg tror ikke, at det hjælper at sætte straffen op til fængselsstraffen, men jeg tror måske, at vi skal kigge på, om bødestraffen skal være større, end den er i dag. Det vil jeg godt give de samme købmænd ret i.
Vi har netop talt med de samvirkende købmænd, med vicedirektøren Claus Bøgelund Nielsen, og han mener, at der kan gøres flere ting ved det her problem.
For det første, så kan man sige, så skal politiet nok også til at bruge flere ressourcer på den kriminalitet, som butikstyverier rent faktisk er. Fordi det, man oplever, det er, at der er for mange butikstyve, som ikke synes, at der er en konsekvens ved at begå butikstyverier. Det betyder, at så gør de det igen og igen og igen. Så politiet skal være mere opmærksom på det her. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at man skal fra politisk side se på, hvad man kan gøre. Noget af det, man for eksempel kan gøre, det er straframmen. Det er sådan, at straframmen i dag starter ved en bøde på 500 kroner. Og så udlægger det straffeattesten. Og det med straffeattesten, det betyder ikke så meget for dem, hvor straffeattesten den er udlagt i gang for alle. Men for andre, der kan man sige, at der er en bøde på 500 kroner. En meget beskeden straf for at stjæle for andre mennesker.
Kunne det være en idé at sætte den der bøde op? Du siger, du er i tvivl om, man skal hæve straframmen, men hvad med at sætte bøderne op?
Jamen, det er jo det, jeg sagde før. Det er en mulighed at kigge på bødestørrelsen, fordi vi, som du selv siger i dag, det giver straframmen i dag, er jo bødestraf, og det skal vi jo have en snak om i politikere imellem, men vi skal også faktisk have en samarbejde med politiet og med branchen her. Og jeg vil godt give ham ret i, at politiet skal også have bedre øje på den her kurve, fordi at det kan jo ende med, som du snakkede om, eller som du fortalte om, at din lille købmand her var blevet endt med at blive overfaldet, og så er det jo altså et helt andet problem end bare butiksteori. Så karakteriserer det lige pludselig til røveri i stedet for butiksteori.
Så hvad er du kommet frem til? Højere bødestraf, men ikke sådan decideret fængselsstraf. Er det det, du kan love?
Altså, jeg kommer ikke til at sige, at vi skal hæve den til fængselsstraf, men jeg vil gerne være med til at snakke videre omkring, om bødestraffen skal hæves. Og så skal vi have politiet med på banen også her. Det synes jeg også, de samme købmænd skal gøre. Jeg synes stadigvæk også, at vi skal øge kampagnen for stop butikstyveri. Det er længe siden, jeg har set en ordentlig kampagne fra de samme købmænd eller fra de andre butikker omkring problemer med tyveri i butikkerne. Ja, der har været kampagne de sidste mange år, men den har ikke været så synlig.
Sådan sagde Henrik Reinholdt Andersen, retsordfører for Moderaterne. God flyvetur.
Jo, tak.
Og vi ville gerne have talt med justitsminister Peter Hummelgaard, men det har desværre ikke været muligt.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge. Udråbstegn. Det her, det er overskriften på et nyt borgerforslag fra en ekspertgruppe, som altså vil stoppe. Ja, tech-industrien, det er jo alle dem, der driver virksomhed på internettet. Og de unge, det er de danske unge under 16 år, der sidder ved skærmene og ser YouTube-videoer, TikTok. Og med det system, der ligger bag hele, altså alle algoritmerne, så bliver de efterfølgende bombarderet med en hel masse kommercielle tilbud og mange flere videoer om præcis det samme, fordi deres data er blevet gemt. Og der er det altså, at den her i borgerforslaget etablerede ekspertgruppe foreslår, at man sætter forbud mod, at data fra børn under 16 år kan gemmes, og at man heller ikke må lave den der adfærdsbaserede markedsføring til de samme børn. En af dem, der står bag det borgerforslag, det er Imran Rashid, kendt debattør på det her felt om skærmforbrug. Han er også læge og forfatter og foredragsholder, og har arbejdet rigtig meget med børnepsykologi og pædagogik, og de mener, at der skal gøres noget nu.
Det vil beskytte børn imod den ekstreme markedsgørelse og kommercialisering, der i disse år har påvirket dem på måder, der ikke er sundt for dem. Børn skal have lov at være børn og ikke blive til forbrugere længe før de nærmest kan tale. Altså, i dag ser vi børn, der falder ind i YouTube-fælderne, før de nærmest kan gå og ender med at blive der, fordi de simpelthen ikke kan slippe ud af de her kommercielle algoritmer.
Marie Bjerre er digitaliseringsminister fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu kan du ende med at skulle forholde dig til det i Folketingssalen, hvis den får 50.000 underskrifter, den her. Det er jo et felt, der interesserer mange mennesker, så det er der en væsentlig risiko for. Så det tager vi lige forskud på nu. Hvad er din holdning til, at man overvejer her, at simpelthen forbyde tech-giganterne at samle data fra børn under 16 år?
Jeg vil gerne sige meget klart, at jeg forstår sådan set godt deres bekymring, fordi jeg deler den. Det er rigtigt. Det er meget bekymrende, den udvikling, vi ser lige nu, med alle de muligheder, man har på sociale medier. Det er bekymrende, at man i så høj grad har mulighed for at manipulere og vildlede og skabe afhængighed af sociale medier. Og teknologien udvikler sig jo meget, meget hurtigt, bliver udbredt rigtig meget. Og det nye er jo så kunstig intelligens. Hvad sker der med den udvikling? Det her, det er noget, som jeg interesserer mig meget for. Det er noget, regeringen interesserer sig meget for. Vi vil styrke kontrollen med tech-giganterne og også ansvaret for tech-giganterne. Og derfor har regeringen også nedsat en ekspertgruppe omkring tech-giganter for netop at komme med nogle anbefalinger til, hvad vi så kan gøre. Ja. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at en af de helt store udfordringer er jo, at en del af det her er noget, vi har svært ved at regulere fra dansk side. Og der bliver vi nødt til at påvirke internationalt.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til ideen om, at man laver det forbud, som ligger indbygget i det her borgerforslag. Hvordan har du det sådan helt ideologisk med, at man siger, at det er forbudt at samle data fra børn under 16?
Vi har ikke forholdt os til de konkrete forslag, og lige nu afventer vi også den ekspertgruppe om tech-giganter, som skal komme med anbefalinger. Det vil være forkert af mig at foregribe de forslag. Men som liberal synes jeg, det er et stort problem, at vi har fået industri, der har mulighed for at manipulere i så høj udstrækning og vildlede skabe afhængighed, fordi det sætter jo reelt folks frie valg ud af kraft. Det er ikke bare børn og unge, det er sådan set også voksne mennesker. Det tager jo vores frihed fra os. Så derfor er det sådan set, synes jeg, meget liberalt at plædere for, at der skal være en eller anden form for regulering her, for netop at skabe et frit valg. Og gør man ikke det, jamen så er man jo tilbage til kun at kunne nationalt og sætte noget mindre regulering. Det kunne være nogle aldersgrænser eller sådan noget, men det er jo så begynder det at begrænse forældreansvaret. Så derfor synes jeg, det er langt, langt klogere at kigge på, hvad er det egentlig, vi tillader af de her tech-virksomheder? Hvad tillader vi, at man kan tage data? Hvad tillader man, at man kan bruge data og målrette dataen, så der netop skaber den her afhængighed?
Undskyld, jeg blev en lille smule forvirret. Det, du sagde, var det ikke i virkeligheden, at du godt ville være med til at regulere, og måske endda forbyde dem at tage data, selvom du ikke ville sige det?
Jo, men der er jo forskellige måder at regulere på. Først og fremmest, så skal vi jo have en debat om det. Det er i orden, at tech-virksomheder, de tager de her data fra os. Hvordan bruger de data? Må man bruge data til at vildlede og manipulere og til at give noget indhold, som er målrettet en? Det bliver vi nødt til at have en diskussion om.
Men er det nødvendigt at diskutere om,
de bekymringer?
Er det nødvendigt at diskutere, om man må fejlinformere? Er det nødvendigt at diskutere, om man må lave målrettet markedsføring til børn under 16? Det må man jo ikke i den virkelige verden.
Ja, for det er vi jo ikke enige om internationalt. Og det her, det er jo noget, vi ikke bare kan regulere fra dansk side. Det her, det er jo store tech-virksomheder. Det her, det bliver vi nødt til at have en klar international stemme på, hvad det er, der er behov for. Det, vi kan regulere i Danmark, det er jo nogle hjørner, og det er måske i virkeligheden ikke nogle kloge ting, fordi fratager det så reelt et forældreansvar. Det kunne eksempelvis være, at man siger, nu er der en bestemt aldersgrænse for, at man må bruge et eller andet, eller det kan være, at man sætter nogle tidsbegrænsninger. Så begynder man jo at tage et forældreansvar fra folk for at forsøge at regulere det her område. Det synes jeg er en dårlig regulering. Det er da langt bedre og langt klogere at kigge på, hvad er det i det hele taget, vi tillader, at de her tech-virksomheder, de må. Fordi når de må så meget, som de må i dag, så er der altså en risiko fra, at det reelt fratager vores frie valg, fordi vi bliver manipuleret, fordi vi bliver afhængige. Og det er en meget, meget reel bekymring, og derfor hilser jeg også den her debat meget velkommen.
Jeg ved godt, vi skal slippe dig om lidt, Marie Bjerre, så vi tager bare lige et spørgsmål mere. Det lyder som om, at det der med at være liberal, og det er jo ikke Venstres DNA, at man forbyder en hel masse ting. Og derfor virker det som om, at du sådan, at der er nogle dilemmaer i det også for dig. Er der det? Er det et dilemma at forbyde tech-virksomhederne at virke på, altså efter markedskræfternes sådan ubremsede natur?
Jamen, som liberal, der er det afgørende jo for mig, at folk reelt har et frit valg. At man er uafhængig, at man danner sig sine egne meninger, at man fungerer selvstændigt. Og det, er man, det har man altså ikke mulighed for, hvis ikke man kan se, hvad der er sandt og falsk. Og det er der jo en risiko for med den udvikling, vi ser lige nu. Og derfor synes jeg faktisk, det er meget liberalt at regulere på det her område. For det kan ikke være rigtigt, at vi i så høj udstrækning skal tillade afhængighed og vildledning og manipulation. Det jeg så også siger, det er, det er jo i forhold til, hvad man må af data, hvad man må, fordi det er jo noget, der rækker langt, langt ud over et forældreansvar. Det har man jo ikke mulighed for at sætte sig ind i, hvad er det for nogle data, der bliver høstet, og hvordan bliver de brugt. Det jeg så også siger, det er, at der må også samtidig gælde et forældreansvar i forhold til, men hvad er det for nogle sociale platforme, ens børn må være på, hvor gamle skal de være, de her ting. Der er der selvfølgelig et forældreansvar også, og det skal man passe på med at tage fra folk, fordi der skal også være frihed og forskellighed, plads til at leve forskelligt.
Forslaget har været derude i 2 dage, og det har 7.348 underskrifter, så det kommer du helt sikkert til at høre mere til på et tidspunkt i salen, Marie Bjerre. Tak fordi du var med hos os.
Det tror jeg også, og det vil jeg glæde mig til. Ja, selv tak.
Hej, hej. Digitaliseringsminister hos Venstre, Marie Bjerre, altså om det her borgerforslag, der hedder Stop Tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Arbejdstilsynet skal give virksomheder et påbud, hvis de har billeder af nøgne kvinder eller mænd hængende på værkstedet eller i skurvognen. Det mener organisationen Byggeriets Samfundsansvar og deres sekretariatsleder Christina Schultz.
Vi har arbejdet med det her de seneste par år, hvor vi har lavet blandt andet en undersøgelse om, hvorfor er der så få kvinder i branchen. Og det lavede vi en række interviews omkring, og noget af det, de pegede på, det var, at de synes ikke, det var særlig behageligt, at der hang nøgne kvinder i skurvognene og rundt omkring, hvor de holder pauser. Så det er en af årsagerne til, at vi har lanceret en kampagne, der hedder Nøgenkalender, rimeligt eller pinligt. Vi synes sådan set, at det er op til ledelserne primært, det vil jeg gerne understrege, at tage den her diskussion med medarbejderne derude og blive enige om, at det ikke hører til længere i 2023. Men mange virksomheder har faktisk lidt svært ved at tage den her diskussion med medarbejderne selv. Det skaber nogle hårde reaktioner. Og så synes vi heller ikke, det skal være op til de enkelte kvinder at tage det op med deres kollegaer. Det er en meget svær situation, hvis du er en af de ganske få kvinder, der er derude i forvejen. Der er kun 4% i byggebranchen ude blandt håndværkerne. De har kamp nok at tage, så den her er ikke en af dem, vi synes, de også skal tage alene.
Organisationen Byggeriet Samfundsansvar vil en gang for alle gøre op med kalender og plakater med nøgne mænd og kvinder på arbejdspladserne, og ifølge organisationen kan man altså ikke komme det til livs på andre måder end at give arbejdstilsynet mulighed for at give et påbud for det. Henrik Alfred Lund er murermester i Pederskov på Bornholm. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det rimeligt eller pinligt at have nøgne damer hængende i skurvognen?
Jamen, det er både og. Jeg vil sige, mens for at tage en forud nu, det er i hvert fald ikke et ansvar, der skal ligge, vi skal ligge over på arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet, de skal koncentrere dem om disse fysiske ting, der foregår på arbejdspladsen, og så er det ledelsen og medarbejderne, der skal tage en snak om, der skal hænge mandlige eller kvindelige eller begge dele kalender i skolen. Det er absolut ikke arbejdstilsynet, der skal tage det ind, i hvert fald.
I din murervirksomhed, der hænger der nøgenbilleder på væggen. Er det ikke lidt gammeldags?
Det kan det godt være, det gammeldags, men samtidig, vi har haft en kvindelig mor, og hun havde en mandlig kalender, og vi andre, vi havde en kvindelig kalender, og det synes vi var vældig godt alle sammen. Så det, jeg kan ikke se problemstillingen. Det må jeg være ærlig sige.
Men en af de der argumenter, eller en af argumenterne, kommer fra den her organisation, det er jo blandt andet, at det kan være svært at rekruttere kvinder til håndværksfaget, hvis de kommer ud i en virksomhed, hvor der hænger nøgne damer i en skurvogn. Har du ikke forståelse for det?
Jamen selvfølgelig har jeg forståelse for det, men det skal man tage en snak om, før vi når dertil. Og det er simpelthen ledelsen i firmaet, der skal tage det med de ansatte. 100%.
Så du tænker ikke, at arbejdstilsynet på nogen måde skal blande sig i det her?
Overhovedet ikke. De har rigeligt med at se det, de kan se, det fysiske, eller ja, det fysiske ting, at de tager så. Det næste, det bliver jo, at vi pålægger arbejdstilsynet. Det er jo mobning på arbejdspladsen. Mobning, direkte mobning på arbejdspladsen, er jo meget større problem, end som de kalender, der hænger rundt om. Men fordi... Det skal man lige tage i mente af, man kan se kalenderen, men du kan ikke se mobningen, og det er en meget, meget større problem.
Men fordi der er et problem, der er stort, så betyder det jo ikke, at man skal løse et problem, som du anser for at være lidt mindre.
Nej, men det er ikke arbejdstilsynets problem. Det skal simpelthen ligge i ledelsen. Det er min holdning til det.
Henrik Alfred Lund er altså murermester i Pederskov på Bornholm. Ja. Da vi lidt tidligere lancerede den her diskussion, så ja. Var der nogen, der skrev til os, at de havde for længst pillet dem ned i deres skurvogne og virksomheder, fordi det gav et bøvet indtryk over for kunderne, når de kommer i virksomheden. Altså det vil man simpelthen ikke stå ved. Hvad siger dine kunder, når de kommer og ser sådan en kalender der?
Jamen altså, mine kunder, altså jeg har jo ikke sådan en kalender hængende på mit eget kontor. Det er ingen hemmelighed. Det har jeg ikke. Det vil sige, at mine kunder kommer jo ikke ind i skovvognen til mine medarbejdere. Så de ser dem ikke.
Okay. Så er det en overvejelse hos dig? Altså, det er i virkeligheden ikke noget, du ville gøre, hvis kunderne skulle se på det?
Den har jeg faktisk ikke tænkt over. Det må jeg indrømme. Men som sagt, så har vi den ikke hængende hjemme på kontoret selv. Men vi har det, de har det i skovvognene. Ja.
Men hvis du nu så tænker en lille smule over det, vil du så have en nøgenkalender hængende på dit kontor, hvor der kommer kunder?
Nej, det vil jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, det hører ikke med, altså, ingen på mit kontor.
Men hvorfor hører det så hjemme i en skurvogn?
Det er mine medarbejdere, og hvis de har det okay med det, og jeg har det okay med, at de har det, så er det okay.
Vi har også fået en anden sms, en der skriver, jeg er direktør i en håndværksvirksomhed. Nøgenkalender er naturligvis et helt overstået kapitel i en moderne virksomhed. Hvad siger du til det?
Det kan han have ret i. Det kan han have fuldstændig ret i.
Så du har ikke en moderne virksomhed, eller hvad?
Nej, det har vi nok ikke. Vi har nok en gammeldags virksomhed med gamle håndværkere, og både mandlige og kvindelige. Så men jeg vil sige, hvis vi har en kvindelig mor, så er vi med på bitet, hvor det er en moderne.
Da vi tidligere på morgen talte med Christina Schultz fra Byggeriet Samfundsansvar, så fortalte vi hende også om det her i din virksomhed, hvor mændene har nogle kalender hængende, og I også har haft en kvinde, der havde en nøgenkalender med nøgne mænd. Lad os lige høre, hvad hun sagde til det.
Altså, vi prøver sådan at se frem, kan man sige, hvad er det, at man forventer af arbejdsmarkedet i dag, og at arbejdspladser generelt. Og der tænker vi bare, at der hører seksualiserede billeder ikke til. Det er noget, der hører til i hjemmets sfære, men ikke på en arbejdsplads. Der skal vi alle færdes, så derfor skal det være rart for alle at være. Og så kan det godt være, at man synes, der er ikke nogen, der synes, det er et problem. Men hvad hvis der kommer nogen? Jeg tænker, hvis vi gerne vil rekruttere flere unge kvinder, lærlinge 16-17 år, kommer ud på arbejdspladsen og tænker, det er sådan set ikke særlig fedt at kigge på det her, men man har ikke lyst til at sige det. Altså vil man have lyst til at sende sin egen datter ud og skulle sidde i en skurvogn fyldt med mænd og så med nøgne kvinder på væggen? Det tror jeg måske de færreste havde lyst til, hvis det kom dertil.
Henrik Alfred Lund, murermester på Bornholm. Forstår du, altså, der kan jo godt være en pointe i det her med, at du lyder jo som en flink mand, men hvis man er en 16-årig kvinde, der er blevet lærling i din virksomhed, så kan det måske være svært at gå ind og banke på dit kontor og sige, jeg føler det lidt intimiderende, at der hænger nøgne kvinder i en skurvogn. Altså, hvis man blander arbejdstilsynet ind, så slipper sådan unge mennesker for at skal banke på din dør.
Det er det, med 100% helt afgjort, men min holdning, det er stadigvæk, at arbejdstilsynet har rigeligt at se til, og jeg synes, at der er en andre ting, som er vigtigere, at de får styr på ude hos os, kontra de kalenderen.
Der er en af vores lyttere, der spørger, hvis han ansætter en kvindelig murer, som ikke kan lide det, tager han dem så ned?
Ja, om vi havde gjort det, hvis det var?
Ja.
Er det det, han spørger? Jamen, det havde vi, 100%. Hvis det er jo hendes holdning.
Hvad så, hvis det er en mandlig mur? Der er også mænd, der synes, de er rimelig tacky og old school, de der kalender.
Jamen lige for lige, hvis venskab skal holdes.
Okay. Så kan man vist ikke vide mere ud af den historie, der er en, der skriver.
så siger vi tak til dig, Henrik Alfred Lund.
Ja, velkommen, og I var en god dag.
Ja, lige måde.
Tak lige måde, du.
Murmester på Bornholm.
Hej.
Og som reglerne er i dag, der kan arbejdstilsynet sådan set godt give et påbud, hvis billederne opfattes som seksuel chikane. Det kræver dog, at der er flere kilder, der samstemmende peger på, at det er problematisk. Og vi har spurgt arbejdstilsynet, hvad de mener om det her forslag om at give påbud for nøgne mænd og kvinder på væggene. Og de skriver i et skriftligt svar til Radio 4. Arbejdstilsynet foretager altid en konkret vurdering af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved forhold i arbejdsmiljøet, når vi besøger en virksomhed. Det betyder for eksempel, at nøgenplakater kan indgå i en vurdering af, om arbejdstilsynet vil reagere over for de krænkelser, som de ansatte kan opleve.
Og de sms'er, der er kommet, de er sådan lidt der, hvor de hele tiden har været. Der er en, der spørger, hvor man kan købe de der nøgenkalender.
Det har du gjort reklame for. Altså, du sagde ikke, hvor man kunne købe, men du googlede det tidligere, og der kunne du lidt på priserne.
Ja, de koster 29 kroner. Jeg hoppede lige ind på sexshop2000.dk, men du kan bare altså google af din ven, hvis du skal bruge noget med mennesker uden tøj på. Det kan internettet virkelig. Det lover jeg dig. Efter nyhederne skal vi også kigge på en meget principiel debat, som handler om abort. Der skifter vi altså virkelig spor. Vi har jo vores kolleger på Radio 4 undersøger har lavet et meget sådan substantielt interessant stykke journalistik omkring abortturisme. Der er altså en masse danske kvinder, der tager til udlandet for at få lavet den abort, som de har overskredet den lovmæssige grænse for herhjemme. Her hedder den jo 12 uger. I Sverige hedder den 18, og derfor er der nogen, der tager til Sverige og får en abort. Mere om den historie om, hvad bliver det, 5-6 minutter?
Det tror jeg, det gør. Fordi lige nu, der er klokken blevet 8.